Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 88-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Наш сьогоднішній випуск із військовим юристом Олександром Франчуком присвячений адміністративним правопорушенням в армії. Доброго дня, Олександре, доброго дня, Олено.
Добрий день.
Вітання.
До 2015 року в Кодексі України про адміністративні правопорушення глави 13б не було. Поява цієї глави була викликана подіями 2014 року, які показали, що потрібен інструментарій для наведення порядку і підтримання належної дисципліни в армії. А скажіть, Олександре, які події 2014 року маються на увазі? Що тоді саме відбулося, окрім того, що нам всім відомо в армії?
Значить, в 2014 році фактично розпочалась антитерористична операція, яку ми називаємо війною. І з весни 2014 року була об'явлена одна мобілізація, інша мобілізація і в армію, в Збройні сили, в Національну гвардію, в інші структури. Попала маса людей, які були, власне, цивільними людьми. І які навіть не розуміли порядки, які існують в армії. Вони не розуміли, що таке єдине начальство в армії. От. Вони не розуміли таке, що наказ командира повинен бути виконаний. От. І не можна відмовлятися, що не можна пити спиртні напої в армії і таке інше. Тобто, в 2014 році ми побачили, що у командирів нема інструментів правових для забезпечення порядку, військової дисципліни. І якщо згадаєте, були такі випадки, коли навіть батальйони добровольчі знімалися з фронту і тікали додому, що їх доганяли аж на заході, там умовляли, там потім судили і таке інше. І в зв'язку з тим, що я спостерігав, що ось цей наплив великої маси таких людей, оцієї маси, яка не привчена до дисципліни, яка не розуміє порядку, який повинен бути функціонування Збройних сил, для командирів бригад, заступників, молодших командирів, тим паче, виявився просто таким, понімаєте, вони були майже в розпачі, вони не знали, що з цими п'яними, необузданими, неуправляємим військом робити.
А як же вони не знали? У них були вся система покарань, гауптвахти, там якісь догани, що там ще могло бути?
Ви розумієте, мобілізували із села солдата, йому там 50 років. І йому хоч 20 доган об'являє, але він все рівно сьогодні вранці в 6 встане, піде, купить горілки і нап'ється. Я спостерігав, що в цих кіосках, наприклад, які знаходяться біля військових частин, вже майже цілодобово працювали ці, продавали горілку, і там купи були мобілізованих. І як вони себе вели, це треба було лише спостерігати. Це щось було неймовірне, жахливе, як з точки зору мене, офіцера. І офіцери не могли справитись. Гауптвахти не було.
А що було?
Нічого фактично не догана було.
Догана – це єдиний інструмент був, так?
Догана була єдиний інструмент на той час. Можна вважати, що це не інструмент. Тому що, наприклад, в районі здійснення антитерористичної операції, люди під час виконання бойових завдань, наприклад, напивалися. Наприклад, не виконували вказівки там на варту ставати. Ще ж, дуже, дуже багато було таких. І тому я вважаю, що цю главу 13б ввели правильно.
Нагадаємо, що вона називається військові адміністративні правопорушення, це 13б.
От, якщо так, моя точка зору, як офіцера, це дієвий інструмент, який, як показала практика, дійсно впливає на стан військової дисципліни, застосування, правильне, законне застосування цього інструментарію призводить до того, що порівняти Збройні сили 14-го року і 18-го, то це, звичайно, що дуже така перемога.
А чому ця перемога полягає? От що там такого з'явилося в цій статті, що раптом ситуація виправилася? От, наприклад, напився солдат якийсь там, і що можна зробити?
Там, дивись, сама перша стаття йде 172.10, відмова від виконання законних вимог командира, начальника. Та, от назва така. Да. Може, ви поясните, яких саме законних вимог командира, начальника? Де вони написані, оці законні вимоги? Що це таке?
Значить, діяльність в Збройних силах і всіх силових структурах регламентується законом України. Це статути, їх чотири. Да? Статут внутрішньої служби, там дисциплінарний статут, статут гарнізонної вартової служби. І там ці всі вимоги, там все дуже чітко розписано. Наприклад, внутрішня служба. Розписано кожного посадової особи Збройних сил, командир взвода, командир роти, командир батальйону, командир бригади, всі його обов'язки і всі його права.
Тобто солдат має на пам'ять знати оці всі статути?
Так. Да.
А якщо йому не дозволяє освіта пам'ятати ці всі вимоги, чи можна до нього потім пред'явити таку претензію, що ти не виконав наказ?
Ну, хорошо. Ми ж пред'являємо претензію до людей, відповідно, там, того ж самого Кодексу України про адміністративні порушення, до тих людей, що от йдуть по вулиці і там хуліганять. От. Освіта середня дозволяє прочитати цю статтю? Чи там Кримінального кодексу? Да. От. Тобто, питання ж не в тому, що... Чи в достатній мірі солдат, який попадає в армію, має освіту? Так, він має середню освіту, і з ним на протязі його служби, протягом його служби повністю, йде бойова підготовка, і там є спеціальний предмет.
А може статути. Погано проходить ця бойова підготовка, що він, може, навіть не знає, що очікує від нього начальник?
Програма бойової підготовки передбачає вивчення окремо дисциплін. Статут дисциплінарний, статут внутрішньої служби, статут вартової служби і фактично статті, які регламентують діяльність, наприклад, вартового на посту. В армії практикується таке, що ці всі статті вони знають на пам'ять. І це було ще з радянських часів, що всі ці статті на сьогоднішній день, наприклад, люди там 50-60-річні, вони їх до сих пір пам'ятають, так їх за 2 роки в армії вивчили. Тому що солдат дійсно повинен знати, що, наприклад, заборонено часом, там спати, сидіти, курити.
Але ми повернемося до нашої глави 13-Б. Да. То що ж там буває, якщо ти нап'єшся, які покарання вона передбачає?
Значить, дивіться. Глава 13-Б, вона складається не з однієї статті. Це ціла низка статей. Причому, хочу звернути увагу, що ціла низка цих статей, вона фактично слово в слово повторює низку статей із Кримінального кодексу. Якщо подивитися, наприклад, статтю 172 зі значком 15 Кодексу про адміністративні правопорушення, вона називається «Недбале ставлення до військової служби». В Кримінальному кодексі стаття 425 так само називається «Недбале ставлення до військової служби».
А сенс тоді був записувати цю статтю і приймати, якщо вже є в Кримінальному кодексі така стаття, що вона не могла бути застосована до військових?
Це дуже цікаве запитання, яке родзинкує оцієї передачі. От, фактично може бути. Сенс. Ми беремо кодекс 1 і кодекс 2 і бачимо порушення правил несення бойового чергування в одному і таке саме в іншому. Бездіяльність військової влади в одному і таке саме інше. От, необережне знищення або пошкодження військового майна. І там атако. От. І тепер сенс. Сенс, я думаю, є. Він визначається важкістю вчинення діяння. Наприклад, одне діло, якщо ці порушення статутних якихось вимог призвели до нетяжких наслідків, от, А інше, якщо спричинили важкі наслідки, танк згорів, наприклад, не виконав солдат якихось певних правил поводження, і згоріла бойова машина, яка там коштує мільйони.
То виходить, що починають тоді діяти різні закони. Один закон діє, інший не діє.
У нас давним-давно діє кримінальний закон.
І тут важливо звернутися до адвоката, щоб тебе не притягнули до кримінальної відповідальності за те, щоб мала бути адміністративна відповідальність.
Звичайно. Ось тут питання дуже сильне постає, що цей інструментарій, який став засобом для наведення порядку, да, і захисту від правопорушень, він одночасно, тенденція така появилася, стає засобом зловживання правом, і причому цим засобом стала користуватися наша військова прокуратура. Я так розумію, в зв'язку з реформою.
А що ви маєте на увазі? Які зловживання? Як вона користується ними?
От дивіться. Зараз пішла тенденція застосування статті 172 зі значком 15 Кодексу про адміністративні правопорушення. Називається вона «Недбале ставлення до військової служби». Кримінальний кодекс. Аналогічну статтю.
А чим вони відрізняються, ми про це поговоримо після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Нагадую вам, що ви слухаєте 88-й випуск подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка». Цей подкаст виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І наш сьогоднішній випуск із військовим юристом Олександром Франчуком присвячений адміністративним правопорушенням у армії. Тобто ви кажете, що є кримінальна і адміністративна відповідальність за одне і те саме порушення.
А ще дисциплінарна є. Третя. Ага. Відповідальність, відповідно, дисциплінарна стаття.
Порушення одне і те саме, а відповідальність може бути різна. Можуть посадити до в'язниці.
Там за наслідками, Олеже, має значення, які наслідки спричинять ці дії.
Значить, я вам хочу сказати, в чому велика небезпека, в тому, що було не дуже продумано. Наприклад, якщо ми взяти статтю «Правила порушень несення бойового чергування», і там, то в самій статті розписані ці наслідки. Там істотна шкода, значить, спричинено тяжкі наслідки, то це відноситься до криміналу. А якщо немає цього, то це до адміністративного. А от така стаття, яка мені зовсім не подобається, да, це недбале ставлення до військової служби. Оце недбале ставлення до військової служби, значить, зараз суди розглядають справу генерала Назарова. Недбале ставлення до військової служби, да, такий важкий злочин якийсь. В той же час, наприклад, військовій частині 3017 Національної гвардії притягують старшого лейтенанта за статтею адміністративного правопорушення за недбале ставлення.
А ви могли би розказати, в чому було їхнє порушення генерала Назарова і цього іншого військового?
Генерал Назаров уже отримав вирок суду першої інстанції. І зараз справа знаходиться в апеляції. Значить, наскільки тема дискусійна, з цього приводу, про цю недбалість.
А що він зробив?
Генерал Назаров? Генералу Назарову поставлено обвинувачення в тому, що він не забезпечив під час виконання антитерористичної операції захист наших військовослужбовців, які летіли в літаку, і їх збили керованою ракетою.
От. Тобто наслідки були дуже важкі. Цілком логічно, що кримінальне законодавство тут приміняється, застосовується.
Наслідки дуже важкі. Але чи є склад злочину саме по цій статті і саме генерала Назарова, це питання дуже дискусійне. Сьогодні в суспільстві це питання серед юристів викликає неоднозначне трактування, і у кожного є дуже такі аргументи, да, дієві, які, наприклад, мені дуже важко визначитися, чи дійсно Назаров здійснив саме цей злочин, чи хтось інший здійснив цей злочин. Чи це взагалі не цей злочин, а щось інше під час війни.
Ще буде апеляційний розгляд, і, можливо, там поставлять крапки над «і». А що той лейтенант вчинив такого, що там
дивіться.
Подібне?
От є стаття. Вони однаково звучать. От послухайте, стаття Кримінального кодексу «Недбале ставлення військової службової особи до служби», так, карається. І то саме написано в, про адміністративне правопорушення. Тобто, як межу визначити між кримінальним і адміністративним, можливо, ще можна за якимись наслідками. А як відмежувати дисциплінарне порушення від адміністративного? Ось тут, я думаю, зробили дуже велику помилку, що те, що колись 70 років існування армії, ніколи офіцерів не притягували до адміністративної відповідальності саме за упущення по службі. Ось, наприклад, я вам хочу привести приклад, за що ж цього лейтенанта старшого притягують. Значить, комісія була, перевіряла стан службово-бойової діяльності його батарей. Виявили вони, значить, такі недоліки. Особовий склад строкової служби не знає своїх безпосередніх командирів. Ну, наприклад, я не знаю, які важкі наслідки, да, такі тяжкі, що солдат не знає там прізвища, ім'я і по батькові свого командира. В принципі, в армії, наскільки от я знаю, да, ніхто не знає, як ім'я, отчество своїх командирів, тому що там звертаюся один до одного по військовому званню. Товариш полковник, товариш капітан. Я, наприклад, до сих пір не знаю, як...
Тобто ви вже потенційно вчинили...
Тобто я потенційно вчинив злочин, я не пам'ятаю ні одного свого командира полку, наприклад, чи командира... там...
Можливо, не злочин, а правопорушення, так?
От наприклад, говорити. У солдата Харченка на формі відсутні знаки розрізнення, да? Ну, і що? Це такий важкий, це все було колись, значить, от під подушками зберігаються особисті речі військовослужбовців. Футболки, зарядні пристрої. А де їх зберігати, коли в них там такий стан, що нема де, в них немає кімнати. В ліжкових тумбочках відсутня одноманітність зберігання речей військовослужбовців. Ти розумієш, такий злочин зроблений. Мило не так розкладено, чи... як би хотілося перевіряючому.
Чи тобто... ви натякаєте на те, що таким чином якісь певні люди в армії можуть зчиняти тиск на своїх підвладних або на якихось своїх колег, таким чином насилати на них комісію і притягати їх до адміністративних?
Я прямо говорю про це, тому що я цього офіцера особисто знаю. Він воював, я його вчив особисто, да, цього офіцера. Я знаю, що це офіцер, який, в принципі, дуже корисний для Збройних сил, офіцер-артилерист. От. Але ось саме його вибрали. Тобто я знаю і інших офіцерів, я знаю інші недоліки, я знаю набагато, скажімо так, серйозніше упущення по службі у інших, да, но... Вибрали саме його. Наприклад, що в нього там журнал обліку бойової спеціальної підготовки ведеться з порушенням якихось методичних рекомендацій. Ну, розклад занять
а де,
складений
зараз,
невірно. Да?
Перепрошую, а що зараз відбувається з цим лейтенантом?
Справа в суді. Зараз адвокат захищає його, це в Харкові. Тобто, і... перевірили, да? Ось побачили, що там щось не так не написано.
Тобто його хочуть притягнути до адміністративної чи до кримінальної?
До адміністративної відповідальності його притягнути. І ось рапорт в цій справі є, що всі недоліки, які були виявлені комплексною групою, він в той же день пише, усунуті. Да? Ну, тобто, усунуті. Тобто, явно вбачається, що просто необхідно було скласти протокол комусь. Тому що, ну, виявили, що немає якоїсь там бірочки на противогазі. Раз зробили, поставили. Немає запису. Раз зробили той запис.
Давайте там... розглянемо інші статті, да. Інші підпункти цієї статті 13Б. То як
це,
вона...
Олеже, це не стаття, це глава, не стаття, це глава 13Б, ціла. Куди входить купа статей про військове адміністративне правопорушення. Я би хотіла, щоб основне, щоб зазначити, що ці статті, вони не просто містять опис, що не можна робити і за що буде покарання, а там передбачено, яке ж саме це може бути, яка ж сама санкція. І там от якраз, що всі розуміли, що Кодекс про адмінправопорушення містить штрафи, і в основному в цих статтях ще утримання на гауптвафті, на строк від 7 до 10 діб, це арешт в такому вигляді. І от, наприклад, за відмову від виконання законних вимог командира начальника починається відповідальність від 70 до 145 неоподаткованих мінів доходів громадян. Якщо перевести це на гривні, на сьогоднішній день це буде від 1190 до 2405 гривень може бути покарання. Але це перша частина. А друга частина, якщо це відбувається в умовах особливого періоду, я так розумію, на сьогодні умови особливого періоду, то тоді це буде, це ж саме діяння буде від 2465 до 4845 гривень.
Да. Тобто напиватися стало невигідно в армії.
Та ми ж не про напиватися, ми говоримо, ми зовсім про інше. Наприклад, напиватися, то й понятно. Ось він напився, ось є стаття, і в статті розписано, що за то, що напився, там получиш конкретно. Ось це.
А це загально.
А тут загально, недбале ставлення. Да? Що таке недбале ставлення? От є дисциплінарний статут, де розписано, що невиконання там ось цього пункту, цього пункту, цього пункту, і в цьому дисциплінарному статуті, да, оце все можна, невиконання, одним словом назвати, недбале ставлення, передбачено, які дисциплінарні стягнення можуть застосовувати. Зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження військового звання, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, позбавлення військового звання. Тобто, достатній перелік, який дозволяє в Збройних силах із людьми-офіцерами впоратись і без цього кодексу.
Можливо,
про адміністративне правопорушення.
Державний бюджет поповнювати. Штрафи на штрафи. Я хочу зазначити для тих, хто відкриє для себе, подивиться цей кодекс про адмінправопорушення, главу 13Б. Там згадується цей неоподаткований мінімум доходів громадян. Щоб ви розуміли, для кодексу про адмінправопорушення це буде 17 гривень. То це податковий кодекс України, він зазначає, що от до цього кодексу це буде 17 гривень. Щоб не множили на інші там 800 тисяч, 881, і не виходили у вас космічні суми.
Тобто я хочу сказати, що, розумієте, от іде, як зазвичай, у нас завжди придумують, особливо там, де немає адвокатури, в армії немає адвокатури, і вже у нас була передача, я розповів, що там шантажували, або буде оце, або буде адміністративне, або кримінальне. Да? А в результаті, коли я появився, то нічого не було. Так і тут. Значить, є зловживання в тому плані, що дисциплінарні порушення переводяться штучно в ранг адміністративних. І от ще в реєстрі судових рішень я побачив, що більшість таких справ судді під різними причинами, якимось чином відмовляють, от визнають неправильно оформлені протоколи.
В армії завжди була своя судова система, своя армійська поліція, якась своя система покарань. І це призводило до того, що там існувала така певна держава в державі нібито. І потрапляти туди було завжди неприємно, оскільки всі покарання були суворішими значно. Вони були майже такими драконівськими. Ми пригадуємо побиття шпицрутинами, якийсь розстріл там і так далі. І ясно, що у сучасній демократичній державі всього цього бути не може. Інакше люди просто не захочуть іти в армію, не захочуть захищати свою державу. Армія має бути влаштована також за демократичними правилами, як і влаштована держава Україна. Тому дуже важливо мати добре прописаний кодекс саме адміністративних, а не кримінальних покарань. І я сподіваюся, цей кодекс буде працювати як слід. А на цьому наш подкаст закінчено. Дякую вам, Олександре, що ви прийшли і розповіли про нову главу в кодексі про адміністративні правопорушення.
І вам дякую. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.